İkinci bob. Tashnalik qondirildi. Xudovand 16 yoshligimda unga ergashishga meni chaqirdi. 1974-yil. Madaniy inqilob butun Xitoy bo'ylab tezlik bilan quloch yoymoqda edi. O'sha paytda otam kasal edi. U avval astmaning qattiq turidan, keyinchalik kasallik kuchayib, o'pka rakidan ancha azob chekdi. Bu kasallik keyinchalik uning oshqozoniga ham o'tdi. Shifokor unga tuzalmasligini va tez orada vafot etishligini aytdi. Onamga ham eringizni shifo topishiga umid yo'q. Uyingizga borib, uning o'limiga hozirlik ko'ravering, deyishgan edi. Har kech otam karavatda yotar va arang nafas olar edi. Erimlarga ishonadigan odam bo'lgani uchun otam ba'zi qo'shnilarimizdan mahalliy dao ruhonisini chaqirib kelishni va undan yomon ruhlarni quvib chiqarishni so'rar edi. Chunki otam bu kasallik ruhlarni xafa qilganim uchun bo'lsa kerak, deb ishonar edi. Otamning kasalligi butun pulimiz, mol-mulkimiz va kuch-g'ayratimizni quritdi. Kambag'alligimiz tufayli men 9 yoshimgacha maktabga bora olmadim. Keyinchalik 16 yoshimda otamning kasalligi tufayli men butunlay o'qishni tashlashga majbur bo'ldim. Aka-opalarim va men ochdan o'lmaslik uchun qo'shnilardan va do'stlarimizdan tilanchilik qilib ovqat so'rashga majbur bo'lar edik. Otam millatchilar armiyasida kapitan bo'lgan. U kommunistlarga qarshi kurashgani sababli boshqa ham qishloqlarimiz nafratiga uchragan va madaniy inqilob davrida qattiq quvunga duchor bo'lgan edi. Janglarda otam ko'plab odamlarni o'ldirgan va o'zi ham o'lishga sal qolgan. Uning bir oyog'ida o'q jarohatidan qolgan 12 ta chandiq izlari bor edi. Men tug'ilganimda otam menga Shining, ya'ni harbiy qism qahramoni degan ma'noni anglatuvchi ismni qo'ygan. Biz otam tuzalib qolishlariga umid bog'lar edik. Biroq otamning ahvoli kun sayin og'irlashib borardi. Onam 5 farzandni yolg'iz o'zi katta qilish kerakligini o'ylab juda qattiq siqilar va otam olamdan o'tgandan keyin bizlarga nima bo'lishini hatto xayoliga ham keltira olmas edi. Ahvol shunaqangi mushkul va chorasizligidan onam hattoki o'zini o'ldirishni ham o'ylagan. Bir kuni kechqurun onam biroz uyg'oq holatda yotar edi. Birdaniga u juda ham aniq, lekin mayin va rahmdillikni ifodalovchi "Iso seni sevadi" degan so'zlarni eshitdi. U o'sha zahoti yerga tiz cho'kib, ko'zlarida yosh bilan gunohlariga tavba qildi va Iso Masihga o'z hayotini qaytadan bag'ishladi. Xuddi darbadar o'g'il singari onam Xudoning uyiga qaytib keldi. Onam darrov butun oilamizni chaqirib, Isoga ibodat qilishga chaqirdi. U bizga Iso bizning otamizni shifo topishiga yagona najot dedi. Nima sodir bo'lganini eshitgach, biz hammamiz Xudoga tavba qildik. So'ngra biz barchamiz otamning ustiga qo'llarimizni qo'yib, tunning ikkinchi yarmida yig'i bilan oddiy ibodatda "Iso, otamizni sog'aytir. Iso, otamizni sog'aytir" deya Xudoga iltijo qilib chiqdik. Ertalab otam o'zini yaxshiroq his qilayotganini aytdi. Shu o'tgan oylar mabaynida endi birinchi marta otamni ovqat yeyishiga ishtahasi ochildi. Bir hafta ichida u butunlay sog'aydi va rak kasalligidan unda asar ham qolmadi. Bu Xudoning buyuk ajoyib mo'jizasi edi. Bizning oilamizda uyg'onish boshlandi va hayotimiz sezilarli darajada o'zgardi. Otamni shifo topganlariga 30 yil o'tganiga qaramasdan, bu kun biz uchun hayotimizdagi eng ta'sirli kunlardan biri bo'lib qolgan. Xudoning bu buyuk mo'jizasi tufayli otamning barcha 5 ta farzandi hozirgi kungacha Xudoning yo'lida yurmoqda. Mening ota-onam Xudoning qilgan inoyati uchun o'zlaridagi xursandchilikni yashira olmay, uni qishlog'imizdagi har bir odam bilan bo'lishishni istashar edi. O'sha paytda o'tkazilgan uchrashuv yoki ommaviy yig'ilishlar noqonuniy hisoblanar edi. Biroq ota-onam reja o'ylab topishdi. Ular bizni qarindosh va do'stlarimizni uyiga taklif qilish uchun yuborishdi. Odamlar biz ularni uyimizga nima uchun chaqirganimizni tushunmay, ko'pchiligi otasi vafot etgan bo'lsa kerak degan taxmin bilan azaga mos kiyinib kelishgan edi. Ular dadam eshik oldida sezilarli darajada sog' holatda turib ularni kutib olayotganini ko'rib hayratda qolishdi. Barcha do'stu qarindoshlar uyga kelishganda ota-onam ularni uyga kirishlarini so'radi. So'ngra eshik va derazalarni yaxshilab yopib, otam ularga qanday qilib Isoga ibodat qilib shifo topganliklarini gapirib berdilar. Buni eshitgach, barcha qarindoshlarimiz yerga tiz cho'kib, mamnuniyat bilan Isoni Rabbiy va najotkor deb qabul qilishdi. Bu juda ham hayajonli daqiqalar edi. Men Iso Masihni nafaqat najotkorim deb qabul qildim, balki butun qalbim bilan Xudoga xizmat qilishni istaydigan insonga aylandim. Mening onam o'qish va yozishni bilmasligiga qaramay, o'qishloqdagi birinchi xushxabar voiziga aylandi va uyimizda kichik jamoatni boshqarar edi. Onam Xudoning kalomini ko'p eslolmasa-da, u har doim qat'iyat bilan faqat Isoga qarashimizni talab qilar edi. Biz unga yolvorib yordam so'raganimizda, Iso o'zining buyuk mehr-shafqati ila bizlarga yordam berardi. O'sha kunlarni eslasam, Xudo onamni savodi yo'qligiga qaramasdan qanchalik darajada ishlatganini ko'rib, hayratda qolaman. Uning yuragi butunlay Isoga qaratilgan edi. Boshida men Iso kim ekanligini chindan ham bilmas edim. Biroq u dadamga shifo berib, butun oilamizni ozod qilganini o'z ko'zlarim bilan ko'rgan edim. Men to'liq ishonch bilan dadamga shifo bergan va bizni qutqargan Xudoga o'zimni bag'ishladim. O'sha paytlarda men onamga Iso aslida kim bo'lgani haqida ko'p savollar berardim. Onam menga Iso bu Xudoning o'g'li. U barcha gunoh va xastaliklarimizni o'ziga olib, qo'shda biz uchun o'z jonini bergan. O'zining barcha ta'limotini muqaddas kitobda yozib qoldirgan dedi. Men onamdan o'qishim uchun Isoning birorta so'zi qolganmi deb so'radim. Onam, "Yo'q, uning barcha so'zlari olib ketilgan. Uning ta'limoti yozilgan hech narsa qolmagan" dedi. O'sha kundan boshlab men o'zimning muqaddas kitobim bo'lishni juda xohladim. Men onamdan va masihiy birodarlardan muqaddas kitob qanaqa ko'rinishga ega ekanligini so'raganimda, ularni hech biri bilmas edilar. Bir odam muqaddas kitobning ba'zi qismlarining ko'chirmalarini va qo'shiqlarini ko'rgan, biroq u ham butun muqaddas kitobni hech qachon ko'rmagan edi. Faqatgina bir nechta keksa imonlilar ko'p yillar ilgari muqaddas kitobni ko'rganliklarini eslashar edi. Xudoning kalomi bu yerda juda ham kamyob edi. Men muqaddas kitobga juda ham tashna edim. Mening ruhiy tushkunligimni ko'rib, onam boshqa qishloqda yashaydigan bir keksa odamni esladi. Bu odam madaniy inqilobdan oldin cho'pon bo'lgan edi. Biz birgalikda uning uyiga borish uchun uzoq safarga chiqdik. U odamni topgach, o'z istagimizni aytdik. Biz muqaddas kitobni juda ham ko'rishni istaymiz. Sizda u bormi? U o'sha zahotiyoq bizga qo'rquv bilan qaradi. Chunki bu odam o'z iymoni tufayli qamoqda 20 yil o'tirib chiqqan edi. U menga razm solib, "Meni hali juda ham yosh, qambag'al, yirtiq yamoq kiyimlarda va oyoq yalang ekanligimni ko'rib, juda ham achindi." U menga juda ham achinsa-da, biroq muqaddas kitobni baribir ko'rsatishni istamadi. Men uni zinhor ayblamayman. Chunki o'sha paytlarda butun Xitoy bo'ylab juda ham kam muqaddas kitob qolgan edi. Hech kimga Maoning kichkina qizil kitobidan tashqari boshqa hech qanday kitobni o'qishga ruxsat yo'q edi. Agarda muqaddas kitob bilan tutib olgudik bo'lishsa, kitobni yondirib tashlab, butun oila a'zolarini qishloqni o'rtasiga olib chiqib, qattiq kaltaklashar edilar. Keksa cho'pon menga faqatgina muqaddas kitob bu samoviy kitob. Agar sen unga ega bo'lishni istasang, sen samoviy Xudoga iltijo qilib so'rashing kerak. Faqatgina u seni samoviy kitob bilan ta'minlashi mumkin. Xudo sadoqatlidir. U uni butun qalbi bilan qidirganlarning iltijosiga javob beradi dedi. Men cho'ponning so'zlariga shak shubhasiz ishondim. Uyga qaytganimda men xonamga bir toshni olib keldim va har kuni kechqurun uni ustiga tiz cho'kib ibodat qilar edim. Ibodatim esa oddigina. Xudovand, menga muqaddas kitob ber. Amin. U paytlarda men hali ibodat qilishni bilmas edim-u, biroq men ibodatimni bir oydan ochiq davom ettirdim. Hech narsa sodir bo'lmadi. Muqaddas kitob ham paydo bo'lib qolmadi. Men yana cho'ponning uyiga qaytib bordim. Bu safar men yolg'iz kelgan edim. Men unga, "Men siz aytganingizdek Xudoga ibodat qildim. Biroq men haligacha juda ham ko'rishni istayotgan muqaddas kitobga ega emasman. Sizdan iltimos, menga muqaddas kitobingizni ko'rsating. Bir qarasam bo'lgani, shuni o'zi meni qoniqtiradi. Men unga tegmayman. Siz uni o'z qo'llaringizda ushlab turasiz. Men unga bir qarayman xolos. Agarda men undan bir nechta oyatlarni ko'chirib yoza olganimda edi, uyga nihoyatda baxtiyor qaytar edim dedim. U men bilan yana suhbatlasha boshladi. Agarda sen jiddiy buni xohlayotgan bo'lsang, sen nafaqat Xudoga sajda qilib ibodat qilishing, balki roza ham tutib yolvorishing kerak bo'ladi. Qanchalik ko'p yolvorsang, shunchalik tezroq muqaddas kitobga ega bo'lasan. Men uyga ketdim. Va har ertalab va kunduzi hech narsa yemas va ichmas edim. Faqatgina kechqurunlari kichkina kosachida bug'da pishirilgan guruch yer edim. Men och qolgan go'dak o'zining samoviy otasidan uni kalom bilan to'ydirishini so'rayotgandek edim. Keyingi 100 kun davomida men bunga chidolmagunimcha muqaddas kitob uchun ibodat qildim. Ota-onam meni chindan ham aqldan ozyapti deb o'ylashar edi. Uzoq iltijolarimdan so'ng bir kuni ertasi tong soat 4 da yotog'im oldida tiz cho'kib ibodat qilayotgan paytimda Xudo menga bir vahiy tush berdi. Ushbu tushda men tik qayalik bo'ylab yurib, oldimdagi og'ir aravani surishga harakat qilayotgan ekanman. Oilam uchun ovqat so'rash uchun bormoqchi bo'lgan qishloqqa intilayotgan ekanman. Men bor kuchim bilan tirishar edim. Chunki tushimda men uzoq vaqt roza tutganim tufayli juda och kuchsizlanib qolgan edim. Eski arava esa orqaga qarab yumalab, ustimga tushib ketay derdi. Keyin men shu qiyalikda menga qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan 3 odamni ko'rdim. Uzun soqolli bir yoqimli mo'ysafat odam yangi yopilgan nonga to'la aravani sudrab olib tushayotgan ekan. Qolgan 2 aravaning 2 yonidan kelayotgan ekan. U mo'ysafat meni ko'rganda juda qattiq rahmi keldi va menga rahimdillik ko'rsatdi. U mendan qorning ochdimi deb so'radi va men "Ha, menda yeydigan hech narsa yo'q. Men hozir oilam uchun ovqat topgani ketyapman" dedim. Mo'ysafat mendan qornim ochligini so'raganda men o'zimni tuta olmay yig'lab yubordim. Men oldin hech qachon bunaqangi chin muhabbat va rahimlilikni his qilmagan edim. Shundagi mo'ysafat aravasidan qizil xaltadagi nonni olib, 2 xizmatkordan uni menga berishni so'radi. Va u menga qarab, "Sen uni darrov yuyishing kerak" dedi. Men o'ramni ochib qaraganimda ichida yangi yopilgan bir bo'lak nonni ko'rdim. Men non bo'lagini og'zimga solganimda u o'sha zahotda muqaddas kitobga aylanib qoldi. Qo'limdagi muqaddas kitob bilan tiz cho'kib, u uchun Xudoga yig'lab minnatdorchilik bildirdim. Men uyqumdan uyg'ongach, uyda muqaddas kitobni qidira boshladim. Oilamdagilar hali uyquda edilar. Bu tush menga shunaqangi haqqoniy va o'ngimda bo'layotgandek tuyulgan edi. Biroq men bu faqatgina tush ekanligini anglab yetganimda bundan qattiq qiynalib, baland ovoz bilan xo'ngrab yig'lab yubordim. Buni eshitgan ota-onam "Nima bo'ldi?" deb xonamga yugurib keldilar. Ular meni roza tutaverib va ibodat qilaverib aqldan ozyapti deb o'ylashar edi. Men ularga ko'rgan tushimni aytib berdim. Biroq ularga bu haqda qancha gapirgan sarim, ular meni shunchalik ko'proq aqldan ozgan deb o'ylashar edi. Ona menga "Kun hali yorishgani yo'q va hech kim kelgani yo'q ham. Eshik qattiq berkitilgan" dedi. Otam meni qattiq quchoqladi. Ko'zlarida yosh bilan u Xudoga nola qildi. "Xudoyim, o'g'limga rahming kelsin. Sendan iltimos, uni aqldan ozishga yo'l qo'yma. Agarda meni yana kasal bo'lishim o'g'limni aqldan ozishdan saqlasa, meni kasal qila qolgin. Lekin iltimos, unga muqaddas kitob bergin." Onam bilan dadam birga tiz cho'kib, yig'lab Xudoga iltijo qila boshladilar. Birdaniga men eshik ohista taqillaganini eshitdim. Juda ham bir mayin ovoz mening ismimni chaqirar edi. Men eshikni oldiga yugurib borib, qulf eshik ortidan "Menga non olib kelyapsizlarmi?" deb so'radim. Mayin ovoz javoban "Ha, bizda senga beradigan bayram noni bor" dedi. Bu ovozni darrov tanidim. Chunki bu ovoz men tushimda eshitgani kabi edi. Men eshikni darrov ochdim va u yerda tushimda ko'rgan aynan o'sha 2 xizmatkor turar edi. Ulardan birining qo'lida qizil xalta bor edi. Men xaltani ochib, menga atalgan muqaddas kitobni qo'llarimga olganimda yuragim titrab ketdi. Muqaddas kitobni bag'rimga qattiq bosib, eshik ortida tizzamga yiqildim. Xudoga minnatdorchilik bildirishdan to'xtamas edim. Men Isoga o'sha paytdan boshlab uning kalomini och qolgan go'dak singari tipqirib olishga va'da berdim. Bir oz vaqt o'tgach, men o'sha 2 odamning ismlarini bilib oldim. Birining ismi Birodar Vang va ikkinchisiniki Birodar Sung edi. Ular juda olis qishloqdan yo'l bosib kelgan edilar. Ular menga men hech qachon uchratmagan bir xudoning xushxabarchisi haqida so'zlab berdilar. U madaniy inqilob davrida xudo uchun dahshatli darajada azob chekkan va qiynoq solingan paytida hayotdan ko'z yumishga sal qolgan ekan. Muqaddas kitobni olishimdan 3 oy avval bu xudoning xushxabarchisi bir tush ko'rgan. Xudovand unga yashirilgan muqaddas kitobni bermoqchi bo'lgan yosh yigitni ko'rsatgan. U tushida bizni uyimizni va qishlog'imiz joylashgan joyni ko'rgan. Boshqa masxilar singari bu keksaygan odam ham bir kun kelib muqaddas kitobni olib o'qish umidi bilan uni temir qopqoqli idishga solib chunqur yerni tagiga ko'mib qo'ygan edi. Bu vahiy tushni ko'rishga qaramasdan Xudoning xushxabarchisiga Xudo unga aytgan ishni bajarishga qaror qabul qilguncha bir necha oy kerak bo'ldi va u boshqa ikkita masxidan muqaddas kitobni menga olib borib berishlarini so'ragan. Bu muqaddas kitob ibodatim uchun Xudodan olgan birinchi javob tuhfasi edi.